құрметті тыңдармандар, қаршығадан бұрынғы хитті жаңа нұсқада қабыл алыңыздар.
Жаным дәруім, басқаның болма ғашығы, тек мендік болшы.